У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соўс. Сёння ў праграме. Пражскі акцэнт, у якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі. Што такое турэмныя бібліятэкі, ці любіць увогуле чытаць чалавек за кратамі. І моўныя парады ад вінцука вячоркі. А зараз пражскі акцэнт. Выступаючы 7 студзеня на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным сабору ў Менску, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». У якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі? Што мае на ўвазе Аляксандр Лукашэнка, калі заявляе, што праваслаўная царква павінна разумець, што жыве ў незалежнай дзяржаве? Якое становішча іншых рэлігійных канфесій у сённяшняй Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру «Экумена» Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А 7 студзеня, выступаючы на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным саборы, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». Сёння царква Беларусі ператварылася ў адну з апірышаў нашых дзяржавы, якая забяспечвае разам з іншымі зацікаўленымі органамі ўлады і арганізацыямі баланс нашага грамадства, заявіў кіраўнік дзяржавы. На вашу думку, як гэтыя словы, гэтыя перакананні Аляксандра Лукашэнкі адбіваюцца на пытаннях узаемадзеяння царквы і дзяржавы ў Беларусі? Ці можна сказаць, што гэтыя пытанні, гэтыя праблемы вырашаюцца гарманічна, ці наадварот можа быць канфліктна? Ці не лічыце вы, што роля дзяржавы і яе ўвага да дзейнасці царквы магчыма занадта вялікая? Аляксандр Шамко, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што на самой царкву гэта не вельмі так уже ўплывае. Гэта больш такія адносіны ў верхах паміж там епіскапам, мітрапалітам і дзяржавай, там нейкімі там пытанні, можа там нейкія настаяцелі замешаны такія вялікіх храмаў. А так от на звычайным жыцці царкоў, ну гэта ніяк не адбіваецца.
Ну, але сапраўды, калі казаць менавіта ў гэтым стратэгічным сэнсе, ці ёсць такое адчуванне, што дзяржава задае нейкую канву царкве, за якую, ну, ёй непажадана, скажам, выходзіць?
Можа, што і мае на ўвазе, але які механізм такі, каб гэта на самой справе гэта спрацавала, гэта я не ведаю. Гэта можа якія-то пажаданні, як любы жывой чалавек нешта кажа, але гэта наступстваў ніякіх мець хутчэй за ўсяго не будзе.
Дзякуй, Аляксандр Шрамко. Наталья Васильевич, як ваша стаўленне да вось гэтай, ну, стратэгічнай, можна сказаць, філасофскай тэмы адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі?
Я думаю, што на дадзены момант у беларускага рэжыму няма такога рэсурса, каб рэальна кантраляваць жыццё ўсёй праваслаўнай царквы, якая з'яўляецца, ну, даволі такой вялікай інстытуцыяй, вельмі шмат прыходаў, вельмі шмат розных асобаў, у якіх свае ёсць там стратэгіі, ідэі, меркаванні пра то, як павінна развівацца царква, і проста рэальна гэта неяк уніфікаваць і пракантраляваць немагчыма. Няма ні механізму, ні рэсурсу такога. І тое, што Лукашэнка якбы спрабуе рабіць, ну, безумоўна, з пункту гледжання яго як аўтарытарнага кіраўніка, гэта было б добра ўсё кантраляваць. Мы гэта спрабуе зрабіць. Прынамсі заяўляе пра гэта. Аднак мне здаецца, што гэта хутчэй такія пустыя словы. У нейкай ступені так, але татальнага кантролю быць не можа.
Можа быць, дзяржава тады спрабуе рабіць не адміністратыўнымі нейкімі сродкамі, раз на гэта няма сілаў, ну, а нейкім проста, скажам, ідэалагічна-маральным такім ціскам, каб царква паводзіла ў пэўных рамках. Адчуваецца гэта ці не, па-вашаму?
Ну, знову-таки, калі мы гаворым царква, мы гаворым як пра такую адзіную арганізацыю. Я не стала адказаць пра сучасную беларускую праваслаўную царкву як такую адзіную арганізацыю, дзе ўсё адбываецца паводле нейкай прадпісанай стратэгіі. Гэта рэальна хаос, нейкі ступені раваны хаос, але ёсць розныя сілы, структуры, супольнасці, якія дзейнічаюць, заходзяць з нейкіх сваіх меркаванняў. І ні ў царкоўнага кіраўніцтва няма магчымасці кантраляваць гэта ўсё цалкам. Няма больш у дзяржавы магчымасці гэта ўсё цалкам кантраляваць. Таму што гэта занадта складаная сістэма, якая ў пэўным сэнсе такая самарэгуляваная сістэма. І тут дзейнічаюць нейкія трэнды, закладзеныя традыцыі, шматвекавой нават такой традыцыі, нейкімі лідарамі меркавання. Таму я лічу, што ідэя кантроля, яна заўсёды прысутнічае, і ёсць тыя суб'екты, якія б хацелі гэты кантроль ажыццяўляць. Аднак гэта ўсё ж такі постмадэрнае, так сказаць, грамадства, тут просто немагчыма гэта зрабіць.
Александр, то, что каже Наталья, для многих наших слухачев, может быть, будет певной такой новиной, может, с широстью, бо они воспринимают православную церкву в Беларуси, ну, в огле русскую православную церкву, как такую структуру с довольно строгой иерархией. Все сгодны вы с ее меркованием, что это на сегодня не совсем так?
Конечно, сгодны. Я думаю, что это стереотипное такое разумение церкви, что и какая-то там такая жесткая там вертикаль, и что там иснуя. На самой справе житё церкви, где по неким таким своих законам, і вышэйшыя нават епіскапы, і мітрапаліты, епіскапы, яны на самой справе не так шмат ўплываюць на рэальнае жыццё царквы.
Алексей Шейн, передаем слово вам. Як вы глядите на гэтую вось вечную дилемму, скажем, соотносины помеж церквой и державой? Як они вырашаются в Беларуси? Мы кажем теперь не только про православную церкву, а про розные церкви. Магчыма, у кожной из церквов тут есть трошки свой уникальный опыт в сенсе ставления до их державы.
Ну, увогуле, треба визначити, що ми маємо на увазі під словом «держава», тому що під гэтым словом може розуміться, можуть розумітися різні абсолютно речі. І коли ми кажемо про те, що церква існує у державі, це одно, то сапраўды церква тоді не може бути поза існуванням у конкретному громадстві, у конкретний час, у конкретному місці. Церква тоді не може бути відділена, скажімо, від народу, тому що вона складена з людей, з частки народу. Але я думаю, відомо, що Лукашенко говорив передусім про державу як про апарат, як про структуру, некий владний механізм. І ось у гэтым сэнсе, відомо, церква не повинна бути відділена, відлучена від гэтага уладнага механізму. І ось на мой персональний погляд, не тільки церква повинна бути відлучена від державного механізму, але і бізнес, але і адукація, а не тільки і відомі громадські організації, не тільки церковні організації.
А ви лічите, що в Білорусі, ну, коли казати не про бізнес, а менавіта про церкву, гэтага на сьогоднішній момент не назирається? Відділення церкви від держави?
Ми спробуємо коментувати заяву Лукашенки, і наскільки я зрозумів з того, що він сказав, що він розглядає церкву, от, як скажу, ну, у даденому випадку, конкретним Русскую православну церкву, як інструмент. Він там і порівновує, навіть говорить, що там державні структури і церква повинні там, ну і далі там по тексті. Коли казати про сьогоднішній стан, скажімо, взаємодочинення протестантських, наприклад, деномінацій з державою, то, дякую Богу, нема у держави такого погляду на протестантів, ну, з різних причин, відомо, але нема такого погляду, як на те, що от вони повинні обслуговувати некі державні інтереси, і це добре.
Ну так, є в Білорусі от на всіх державних, скажімо, головних мероприємствах, завсёди ми бачимо традиційно представників, ну, звичайно, ієрархів двох церков, це православної і католицької. У гэтым якби держава визнає їхню, ну, просто більшу значність, ну, скажімо, більшу кількість прихильников їхніх, ці яна, по-вашому, виділяє, що гэты більш близькі до державних структур, менавіта православні і католицькі, за інше, як ви лічите?
Видите, мне кажется, тут два аспекта існуют. По-перше, это то, что сапраўды, калі оценивать поводле статистики, якую дает там перепис населения, социологическое пытание, то православных и католиков большим протестантов. Хотя, ну, уже, коли поравновывать колькостью там конкретных, ну, назовем это, приходов, парафий, то тут личбы показывают иншую картину. А другая, это то, что сегодняшняя влада, она все-таки постсоветская влада. Из советских часов, при всем при тем, все-таки православная церква воспринималась как больше-меньше нечто свое. А протестанты, это было совсем нечто чужое, это было абсолютно незразумелое, в неком смысле ворожее. И такое ставление, оно засталось и по сегодняшний день у державе. И я думаю, что это и есть головные причины. Хотя, вот, если сказать, поминают про прошлые месяцы, то я могу сказать, что назирается измена певное ставление державы до, ну, скажем так, керовников державы, до протестантских деноминаций, конфессий. Вот, например, когда мы узгадаем молитву за Беларусь, так званую, мероприемство, якое проходило непосредственно перед президентскими выборами, инициованное, ну, ведомо Лукашенко, то Вось там якраз такі упершыню сярод от іерархаў праваслаўных, каталіцкіх былі і біскупы пратэстанцкіх дэнамінацыяў. Яны не былі так, што на сцэне, але яны былі ў першых шэрагах тых, хто там быў запрошаны. Яны ўпершыню, іншымі словамі, былі запрошаны вось на дзяржаўнае мерапрыемства такога ўроўню. Я таксама ведаю, што на даволі высокім узроўні ініцыявала сустрэчу з кіраўнікамі пратэстанцкіх дэнамінацыяў, і таксама гэта адбываецца ўпершыню, но не толькі нават за час кіравання Лукашэнкі, ўпершыню за час існавання незалежнай Беларусі.
Заважу, можа быць, тут нават спроба хутчэй не такой рэлігійных, вот, а, ну, магчыма, вот в рэчышчы апошняга паляпшэння дачынення з Захадам і крокі да пратэстанцкай супольнасці, магчыма, беларуская ўлада менавіта ў гэтым рэчышчы і разглядае. Як рэверанс бок Захаду.
Можа быць, не столькі Захад, колькі ўвогуле дзяржава стараецца знайсці сённяшняя ўлада апірышча, дзе толькі магчыма, стварыць для сябе падушку бяспекі, некія гарантыі, што ўсё будзе стабільна ў гэтым, як цяпер яны кажуць, нестабільным свеце.
Я як палітолага хачу ўключыць ўнутранага і сказаць пра тое, што ёсць розная логіка функцыянавання ўзаемадзеянняў дзяржавы, увогуле вось гэта прыняцце палітычных рашэнняў пры аўтарытарным рэжыме, пры дэмакратычным рэжыме. Дэмакратычны рэжым ён стварае ўмовы для таго, каб вось гэты цэнтр прыняцця палітычных рашэнняў, у яго быў уваход нейкі, і на гэты уваход маглі нейкія свае інтарэсы, каштоўнасці, розныя групы сацыяльныя, розныя там інстытуцыі сацыяльныя неяк прад'яўляць і нейкія свае чаканні да дзяржавы. І ў іх ёсць рэальны механізм для таго, каб са свайго боку паўплываць на працэс прыняцця палітычных рашэнняў, які не знаходзіцца ў герметычнай скрыні, доступам да якога валодае там абмежаванае кола асобаў. Тут і мясцовае самакіраванне, дзе на мясцовым узроўні прымаюцца нейкія рашэнні, гэта і раздзяленне ўладаў. І вот у дэмакратычнай дзяржаве не можа царква быць аддзелена ад дзяржавы, як не можа быць ад вот гэтага працэсу прыняцця палітычных рашэнняў быць аддзелена ніводная сацыяльная група, якой бы яна там ні была. Тут безумоўна трэба палітычны рэжым змяняць для таго, каб сапраўды народ, у тым ліку як супольнасць цалкам і як асобная група, магла на гэты працэс неяк уплываць. У аўтарытарным рэжыме вось гэтага ўвахода як бы няма. Само прыняцце палітычных рашэнняў, но герметычна, і ўсе сацыяльныя групы, яны могуць быць альбо крыніцай вот легітымнасці, якія прызнаюць такі стан рэчаў, альбо прэсаваць гэтыя групы, якія не спрыяюць павышэнню легітымнасці. І тут няма розніцы, ці гэтыя групы нейкія ўнутраныя, ці гэта нейкія, так сказаць, партнёры па-за межамі краіны. Уладзе патрэбны вот гэты рэсурс, і гэты рэсурс павінны нечым грунтавацца. Таму я думаю, што калі Лукашэнка гаворыць пра тое, што мы не аддзяляем царкву ад дзяржавы, ён мае на ўвазе, што нам царква патрэбна вот як гэты дадатковы рэсурс для таго, каб падтрымліваць проста нашу легітымнасць, больш нічога. Але тут трэба разважаць не ў цэлым, як бы пра аддзеленасць, але вот з гледзяча вот гэтых розных рэжымаў функцыянавання дзяржаўнай улады і палітычнай сістэмы.
Слухайце праскі акцэнт на тэму, у якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі. У перадачы бяруць удзел былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру Экумена Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Другі важны комплекс заяваў, які зрабіў Александр Лукашэнка 7 студзеня, тычыліся іншай тэмы. Мы не былі суверэннай незалежнай дзяржавай у такой ступені, якой з'яўляемся цяпер. Натуральна, усе інстытуты ўлады, у тым ліку царква, павінны прыстасоўвацца да гэтага, таксама удасканальвацца ў гэтым накірунку. Яшчэ раз падкрэсліваю, што ўсе мы і царква павінны разумець, мы суверэнныя і незалежныя. Што азначаюць канкрэтна гэтыя словы, Александр Лукашэнка не удакладніла, але вось, як вынікае з гэтай цытаты, некалькі разоў звяртала ўвагу, што вось цяпер дзяржава незалежная і царква павінна на гэта рэагаваць. Александр Шрамко, як вот у царкоўных колах расцэнілі гэтыя заявы, ці ёсць нейкія здагадкі, што канкрэтна маецца на вазе, у якім кірунку хацела б дзяржава, як каб мянялася праваслаўная царква?
Ну, пакуль я не чуў, што там у колах казалі, царкоўных там не вельмі абмяркоўваюць, то даўно ўжо, што кажа Лукашэнка. Што тычыцца таго, што тут то ён сказаў, ён ж там далей яшчэ сказаў, што ён маў на ўвазе менавіта самастойнасць і аўтаномнасць, хаця сказаў, што гэта мы не будзем дабівацца, там гэта непанятная аўтаномнасць, але будзем на гэту тэму размаўляць.
Да, мы не імкнемся да нейкай незразумелай аўтаноміі самастойнасці, хаця мы это яшчэ раз абмяркуем на сустрэчы са святарамі. Царква павінна развівацца, вот такая
гісторыя. Ну, што тут сказаць? Можа, як кіраўнік дзяржавы, ён імкнецца, каб было, каб інстытут нейкі, які мае такую вес у грамадстве, і ён больш знаходзіўся пад яго кантролем, і не больш таго. Ось, я так думаю. Складанасць у тым, што па нейкім такім паказчыкам царкве можа і трэба гэтая самастойнасць. Але менавіта самастойнасць не толькі ад якога-то цэнтра далёка, можа там у Маскве, але самастойнасць і ад дзяржавы. А тут маецца на ўвазе, што вы павінны стаць часткай вот этой структуры уладнай. Тут сказаў от Алексей ўжо, што ён разумее ставіць равенства паміж дзяржавой і краінай.
Ну, а які настрой ўнутры самой беларускай православной церкви не мается на вазе менавіта гэты конкретный день, но вот на апошні там месяцы, гады у пытаннях большей самастойнасці. Но не секрет, что вакол все державы, пераважная большасць мае свае самастойныя православныя церкви. В Украине гэты процесс пайшоў, ну і шоў дастаткова конфліктна, але тым не менш свая церква ёсць. Беларусі нема. Як на гэта глядзіць православны клір? Як на нормальную з'яву, ці можа на з'яву, якую все-таки трэба мяняць?
Ну, по-розному глядзяць. Розный ёсць клір. Мы тут уже казалі, что нема тут адзінага разумення, але я думаю, што ось трэба глядзець, ці гатовая да самастойнасці царква. Яна павінна мець некую саму, вызначаць сябе некую такую асобу, як і чалавек. Калі ён цвёрда стаіць на нагах, то ён можа быць самастойным. А калі самастойнасць у тым, што там неразумныя дзіця перадаюць з адных рук у іншыя, то гэта якая тут самастойнасць? Вот я так разумею. Таму я не лічу, што гэта такая для нас галоўная мэта. І ж хачу сказаць, што бывае так, і я лічу, што і ў Украіне таксама гэта праблема. Не галоўная гэтая мэта зусім. І яна, можа, адна з такіх важных, але яна ставіцца вышэй, чым патрэбна. У царкве нашмат больш пытанняў, якія патрабуюць вырашэння. І гэтае пытанне, калі вырашацца, тады ўжо гэтая праблема вырашыцца ўжо сама сабой. А калі мы ставім гэта вышэй, вот такую знешнюю прыкмету, што вось незалежная, то нічога добрага.
Калі коротка, можа, пару словамі, каб разумець вашу думку, якія пытанні важнейшыя за гэту, якія трэба на першую чаргу вырашаць?
Ну, пытанні важнейшыя — гэта больш удзел людзей у царкве, больш так прыхадское жыццё, потым уплыў іх на агульную царковную такую вырашэнне пытанняў нейкіх, нават выбарнасць людзей царквы, такіх, які кіруючых у органах, каб усё гэта вырашалася саборна. Вось хаця б гэта. Ну і там іншыя пытанні, якія тычацца і богаслужбовых, і всякіх такіх вот момантаў, і адносін да людзей, і фінансавых, і празрачнасці гэтых фінансаў. Шмат чаго ёсць такога, што перш за ўсё трэба вырашаць.
Наталя, ваше меркаванне і як палітолага, і як тэолага, чаму вось ужо столькі, можа, гадамі гэтае пытанне ўсё яшчэ не даспела, ўсё оно пераносіцца і ўсё яшчэ не ставіцца ў парадак дня? Што гэтым перашкаджае? Мы разумеем аб'ектыўныя прычыны, якія яны, што беларуская праваслаўная царква дагэтуль не ставіць пытанне пра сваю самастойнасць.
Я б хацела сказаць трошкі пра паняцце суверэнітэту, так, і вось, як ужо вы казалі папярэднія выступоўцы, хто з'яўляецца суб'ектам гэтага суверэнітэту. Калі Лукашэнка кажа пра суверэнітэт, ён мае на ўвазі, што ён суверэн, што ён выступае вось у якраз у ролі цэнтра, можна сказаць, усёй палітычнай сістэмы, і не толькі як прэзідэнт, а ўвогуле асабіста, як Александр Лукашэнка. Суверэнітэт з чаго пачынаецца? Што кожны чалавек становіцца грамадзянінам, і ён асэнсоўвае свае правы і сваю адказнасць перад дзяржавай і перад усім грамадствам. Так само і ў царкве. Чалавек павінен стаць такім грамадзянінам царквы. Ён павінен не проста быць спажыўцом нейкіх рэлігійных паслугаў. Як часта ў нас таксама кажуць, от беларуская сацыяльная мадэль беларускай дзяржавы — гэта выхаваць дзяцей у шырокім сэнсе дзяцей, да, патерналізм. Весь бюджэт інфарміруецца з падаткаў людзей. Это не Лукашэнка дзесьці там зарабляе грошы, а потым людзям раздае заробкі, пенсіі і льготы. Многія людзі такі ўспрымаюць: мне Лукашэнка плаціць стыпендыю, мне Лукашэнка плаціць пенсію. памяці. Тое ж саме ў царкве, то есть чалавек ён не спажывецца рытуальных паслугаў, як часта пра гэта гаворыць, як царква, як такі камбінат рытуальных паслугаў. Чалавек ён удзельнік, і ён не проста там мае правы, але і несе адказнасць за царкву. І вось калі такая свядомасць людзей, яна вырасце дастаткова для таго, каб чалавек сапраўды адчуваў, што там ягоны адзін голас і ягоны слова яно нешта значыць, і пры гэтым ён працаваў над сабой, каб і самаўдасканальвацца таксама, тады як бы праблема вырашыцца. Безумоўна, гэта магчыма вырашыць, ну, толькі там можа ў нейкіх лакальных супольнасцях на дадзены момант. Але з гэтых лакальных супольнасцяў, як з нейкіх супольнасцяў у беларускім грамадстве, калі гэта пачынаецца, проста гэты досвед пашыраецца, і ў нейкі час яно дасягне таго, калі людзі асэнсуюць вось гэтую свой суверэнітэт.
Я такую крамольную думку не працінала в этом сэнсе, але вот ці не здаецца вам, што гэтыя, што вы кажаце пра царкву, паняцці такі больш адпавядаюць, ну, скажам, пратэстанцкім заходнім паняццям пра царкву стаўні. Всё-таки некая праваслаўная традыцыя прывязвала людзей і да царквы, і да дзяржавы в такім трошкі в іншым некім ракурсе.
Я якраз такі б сказала, што, ну, сама рэфармацыя, яна пачалася хутчэй як супрацівага каталіцкай царкве. І вельмі шмат нават лідары пратэстанцкага руху яны абапіраліся на ўсходнія крыніцы таго, як царква дзейнічае, таму што адным з такіх базавых паняццяў для праваслаўя з'яўляецца гэта саборнасць. І любое рашэнне гэта рашэнне ўсёй царквы. І вот гэтая татальнасць, калі ўся царква ўдзельнічае, а не нейкія там іерархіі, гэта ёсць у традыцыі ўсходняй царквы і у розных там так зноў такі, калі я скажу, лакальных кантэкстах альбо ў розных грамадствах гэта неяк праяўляецца. І у тым ліку нават выбарнасць епіскапаў ёсць, нават не кажучы ўжо пра лідараў, да, проста калі ты здольны арганізаваць у сваім канкрэтным прыходзе штосьці, гэта ўжо вельмі вялікі крок наперад.
Але вось коротка, калі нават не гледзячы на тое, што вы казалі, палітычны аспект, нават калі б взяць, што цяпер на Беларусі была бы іншая палітычная сістэма, больш дэмакратычная. Хіба не было б, ну, скажам, самастойнасць праваслаўнай царквы, незалежна ад палітычнай сітуацыі, ўсё-ткі больш, скажам, такім пазітыўным і больш такім спрыяльным крокам. Александр, незалежна ад любой палітыкі, хіба гэта не з'яўляецца нейкім становачым крокам?
Ну, я ж кажу, што гэта залежыць ад таго становішча, якім знаходзіцца царква. Калі яна знаходзіцца ў такім становішчы, што гэта натуральна падыходзіць да гэтага, то гэта натуральна і нармальна. А калі мы штучна так будзем проста, ось хай будзе незалежна, а там разбярэмся. Нават я чуў такое, што хай гэта і Лукашэнка зробіць там пад сябе царкву, але Лукашэнка зыдзе, а царква самастойна станецца. Гэта ўсё неправда, таму што сама царква гэта арганізм такой. Павінна ўсё быць гарманічна і на сваім месцы. І калі мы з самага пачатку пойдзем не тым крокам, па нейкім кампрамісам, і так і здарылася з царквой у савецкія часы, да гэтага моманту не можа з гэтым разабрацца. Калісьці вырашылі, што мы можам там можа што-то ўзяць, гэтым паступіцца, і вось можа калі-небудзь гэта ўсё сработае. Але не. Галоўнае тут, каб царква сама па сабе развівалася, і тады на нейкім этапе гэта прыйшло проста самастойнасць, гэта як нейкае такое само сабой зразумелае такое этап. Пакуль што гэта не галоўны этап.
Алексей Шэйн, вы як і палітык былы, ну я думаю, ўсё-такі інтарэс да палітыкі захавалі, нагадаю, што вы былы старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Як вот ваш погляд з боку, і вы як вернік пратэстанцкай канфесіі, як ваш погляд з боку, ці павінна беларуская праваслаўная царква, все-таки сёння мы больш гаворым менавіта пра яе в нашай перадачы, быць самастойнай, ці вы згодны вот з размоўцамі, якія кажуць, што гэта рашэнне павінна выспець з самой сярэдзіны праваслаўнай царквы і на дадзены момант яна яшчэ не зусім гатова для гэтай ролі?
Я згаджуся з тым, што сказаў Александр Шрамко, таму што калі сапраўды не гатовая царква сама, то рабіць яе незалежнай, не рабіць незалежнай, па сутнасці гэта нічога не памяняе. Будзе памяняная вывеска, будзе памяняная шыльда, але ці гэта зменіць нейкім чынам людзей, іхныя лёсы, ці гэта неяк паўплывае на агульны стан народа, ці гэта будзе добра самой царкве, вось у гэтым пытанні. Я сумняюся, правда, у тым, што змена шыльдаў, яна прыводзіць да нейкіх канкрэтных вынікаў. Вось змена ўнутры, змена ў разуменні, змена ў духу, скажам так. Вось у гэтым як бы ёсць сэнс, на маю думку. Калі будзе гэта, будзе ўсё астатняе.
У гэтым плане добра ёсць выказванне у Наталі Васілевіч. Аўтакефалія ў галавах павінна быць. Яна заўсёды казала, не ведаю, чаму
так, да, я сама так заўсёды казала, ну пра тое, што вось гэты статус, ну мы ведаем, што гэты статус ён можа цалкам не адлюстроўваць таго, што ёсць на самой справе рэчаіснасці. І галоўнае, якая ёсць рэчаіснасці, тое, як мы самі сябе асэнсоўваем. Ну я б яшчэ дадала, што царква ў першую чаргу павінна быць хрыстовай. Вот для праваслаўнай царквы вот не тое, што беларуская, так, там праваслаўная. Вельмі часта мы забываемся, Бог стаў чалавекам, усё чалавецтва далучылася да Бога праз Хрыста. Цела Хрыстова, царква як цела Хрыстова, таго Хрыста, які уцялесніўся 2000 гадоў таму, гэта і ёсць, ну, як бы галоўнае для царквы. І калі царква сапраўды перш за ўсё будзе ставіць на мэце, як мы можам наследаваць Хрысту, як мы можам выконваць тыя запаветы, як мы можам маліцца за ўвесь свет і неяк увесь свет прыводзіць да таго, каб быць у лучнасці з Богам, тады, ну, усе іншыя пытанні, то есть, калі ёсць галоўная мэта, усе іншыя шукаюць, калі мы шукаем перш за ўсё царства Божага, усё астатняе, оно прыкладзецца, да, і нацыянальная свядомасць прыкладзецца, і там некія сацыяльныя пытанні прыкладуцца. Але з іншага боку, часта гэта такі можа быць саскок у такія духоўныя сферы, пра тое, ці з'яўляецца царква Хрыстовай, таксама сведчыць нейкія знешнія рэчы. Пра тое, як царква сябе паводзіць у грамадстве, ставіцца да кожнага канкрэтнага чалавека. То есть гэта некія ёсць крытэрыі для таго, каб паглядзець, ці з'яўляецца царква, адпавядае на самой сябе, ці з'яўляецца на тоіснай самой сабе, ці не.
У праскім акцэнце бралі ўдзел былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру Экумена Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.